hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Frú forseti. Varðandi orð háttvirts þingmanns Unnar Brár Konráðsdóttur þar sem að hún fer mikinn í því að túlka mín orð og ég sko alla jafna ég þakka nú fyrir nafnbótina málefnalegur ráðherra að þá ég ekki sérstaklega spennt fyrir því að mín orð séu túlkuð fram og tilbaka eins og hefur verið viðhaft hér til að mynda að tala meintan áhuga á góðri stjórnsýslu að það finnst mér bara að vera aðdróttun sem að ég ekki til að sitja undir og að það sjái það hver maður nú til viðbótar þá heldur þingmaður því fram að ég hafi einhverstaðar haldið því fram að ég var á móti því að nýta þess orku. Það hef ég aldrei sagt. Ég hef aldrei nokkuð tíma sagt það að ég sé á móti því að nýta þess orku. Ég sé sjálf mína túlkun, en vandræðalegra þegar að þingmaðurinn... Vandræðalegra þegar að þingmaðurinn talar að umhverfisráðherra sé með þessari ákvörðun að snúa ákvörðun fyrri umhverfisráðherra. Og þetta ber vott það því miður þó að hvíni nú hátt hér í ýmsum stjórnarþingmönnum að það grundvallar misskilningur á ferðinni. Og ég ráðlegg þingmanninum að kynna sér málin og hefði nú verið bragur að því að gera það áður farið var hér í þessa umræðu. Að skilja út á hvað máli gengur væri til ágætrar fyrirmyndar. Hér verið að snúa ákvörðun skipulagsstofnunar til baka óska eftir nánari gögnum frá skipulagsstofnun vegna ákvörðunum suðvesturlínu en ekki ákvörðun fyrri umhverfisráðherra sameiginlegt mat vegna álvers í Helguvík. Grundvallaratriði hefur komið fram í allnokkrum blaðagreinum en kannski full mikið af gagnasöfnun fyrir þennan málflutning hér.